Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 biri mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com, naho kuri Facebook ni kuri VOA Radio yacu. Mwiriwe neza nshuti muteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Steven Yongabo, nanjye ndabazamukije ndabahaye ikaze mu biganiro zacu byo kuri iyi saha.
Twabatekereye impanuro, tubabwira duti igiti ntigikora mu gisho kabiri, nibashika mu gihugu nk'uko babivuga maze bashike bifata nk'abarundi b'umutima, nk'abarundi bakunda igihugu, ntibasubire gukora ibyaha ngo bizotume bagaruka kubohegwa ngaha.
Uwo ni Laurentine Kanyana, umushikiranganji w'Uburundi w'ubutabera, ubwo yari mu gikorwa cyo kurekura abana 39 bari bafungiwe mu ibohero ry'abana ryo ku Murembwe mu ntara ya Rumonge.
Ikibazo cy'ivyaha n'amabi bikoregwa mu ngo ni kibazo cyagiye habona mu gihugu cya Uganda. Ibyo ni nyuma y'uko umushingamateka Onesmus Twina Matsiko ashigikiye gukubita abafasoni.
Ku nshuro ya mbere kuva mwaka w'2015, Perezida Paul Biya wa Cameroon yatumije inama y'abaminisitiri kuri uyu wa kane nk'uko byemejwe n'ibiro bye.
Abategetsi b'igihugu cya Senegal batangaza ko abantu 8 bapfuye mu mpanuka y'indege y'igisirikare y'akajugujugu.
Izi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi tuzazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu.
Tutangurira ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Muri Senegal abategetsi baho batangaza ko abantu 8 bapfuye mu mpanuka y'indege y'igisirikare y'akajugujugu. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Abdul Ndiaye yemeje iyo nkuru no munsi kwa kane. Nta makuru yatangajwe buno nyene ku cyatumye iyo mpanuka iba mu ntara ya Fatick mu bumanuko bwa Senegal mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Abategetsi b'igihugu cya Senegal bari batangaje imbere yaho ko abandi bantu batari bake bakomeretse igihe iyo ndege y'igisirikare yakajugujugu yakoroka. Harimwo umumenyesha makuru akorera televiziyo ya leta RTS. Iyo ndege yakajugujugu yo mu bwoko bwa MI-17 yari igarutse ku mugwa mukuru Dakar ivuye mu gisagara cya Ziguinchor.
Ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'2015, Perezida Paul Biya wa Cameroon yatumije inama y'abaminisitiri kuri uyu wa kane nk'uko byemejwe n'ibiro bye. Biya w'imyaka 85 utarigeze wihanganira abatavuga rumwe nawe ntiyigeze atangaza ibyaganiriwe muri iyo nama y'igitaraganya yatumije. Umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri w'itangazamakuru Isa Chiroma Bakari yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko nta wemerewe kugira icyo atangariza itangazamakuru ku bijyanye n'iyo nama. Yagize ati, umuntu wenyine wemerewe kugira icyo atangaza ni minisitiri w'itangazamakuru ari wege, ariko sindi mu gihugu kuko naje kwivuriza mu Bufaransa. Icyakora yongeye ko minisitiri w'intebe Philemon Yang ashobora gusohora itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Iyo nama ibaye mu gihe muri Cameroon bitegura amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi uyu mwaka. Biteganyijwe ko Perezida Biya aziyamamariza gukomeza kuyobora Cameroon. Bimenyerewe ko mu nama z'abaminisitiri zitumizwa na Perezida Biya nta wundi uhabwa ijambo usibye umukuru w'igihugu. Urugero, biravugwa ko inama y'umwaka w'2011 yamaze iminota 10 gusa, nabwo ari Perezida Biya uvuga gusa. Kenshi Perezida Biya ahura n'abagize guverinoma ye iyo baje kumwakira cyangwa kumusezeraho agiye mu ngendo zo hanze, akunze kujyanamo kenshi n'umushufasha we Chantal.
Tubandanije ku yandi makuru yerekeye Afrika. Ikibazo cy'ivyaha n'amabi bikoregwa mu ngo ni ikibazo cyagiye habona mu gihugu cya Uganda. Ivyo ni nyuma y'uko umushingamateka Onesmus Twina Matsiko ashigikiye gukubita abafasoni, ashigikiye nyifato mu ntumbero yo gushyira abafasoni ku murongo. Abanyagihugu baguye mu gahundwe ku byatangajwe na Onesmus Twina Matsiko bakaba basabye ko asaba imbabazi. Nivyo yashitse yagize ku munsi wa gatatu mu nama nshingamateka. Onesmus Twina Matsiko yarasavye imbabazi yivuye inyuma. mubindi biganiro yahaye itangazamakuru muri yindwi twinamasiko avugwa ko yatangaje ku buryo bumwe bumwe ukwiriye nko gukubita abafasoni amakofe umufasoni Edeke Anne Ebaju ari mu bashinga mateka basavye ko twinamasiko afategwe ibihano abaharanira uburenganzira bwa abafasoni mu gihugu cya Uganda babona ibyatangaje na twinamasiko ko ari gusubira inyuma mu rugamba rwabo basavye ko bakorera mabi abafasoni bakwiye kubibazwa imbere y'amategeko aho kugirirwa imbabazi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gufatira ibihano abarusiya 19 barimo 13 umushinjacyaha wihariye Bob Mueller yari yarashikirije inkiko baregwa kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu ya Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ibyo bije bikurikira itangazo ry'abayobozi b'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryamagana irogwa ry'umurusiya Sergei Skripal wahoze ari intasi n'umukobwa we ku butaka bw'Ubwongereza. Ibyo bihugu byemeza ko ubwo burozi bufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Itangazo ryasinywe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Theresa May, Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Angela Merkel w'Ubudage na President Donald Trump wa Amerika rivuga ko nta gushidikanya ko icyo gitero cy'uburozi cyagabwe n'u Burusiya. Bahamagariye u Burusiya gutanga ibisobanuro ku bibazo bijyanye n'icyo gitero. Ibitero bikoresheje uburozi nk'ubwakoreshejwe byaherukaga mu ntambara ya kabiri y'isi. Kuri uyu wa gatatu, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza May yatangaje ko iki gihugu cyirukanye abadiplomati 23 b'u Burusiya nyuma yaho bwanze gutanga ibisobanuro kuri iryo rogwa. Bibaye ubwa mbere Ubwongereza bwirukana abadiplomati benshi b'u Burusiya kuva mu 1971 mu gihe cy'intambara y'ubutita. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov yahakanye ibyo birego avuga ko nta shingiro bifite. Yavuze ko nabo biteguye kwihimura ku Bwongereza. Skripal w'imyaka 66 y'amavuko wari warahawe ubuhungiro mu Bwongereza n'umukobwa we uri mu kigero cy'imyaka 30 basanzwe ku maduka ari mu mujyi wa Salisbury bice ku ntebe bataye ubwenge.
Atishwe ya Amerika Washington DC tugara ku makarere ka Afrika aho umuyobozi mushasha w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo MONUSCO Leila Zerugwi yasabye no musiko wa kane ko haba ubutungane kubasinzikajwe n'ubwicanyi mu ntara ya Kasai. Ivyo yabitangaje mu rugendo rwa mbere yagize hanze y'umugwa mukuru Kinshasa mu ntara ya Kasai iri hagati mu gihugu. Ni mu gihe haragahengwe kabayabaye muri iyo ntara inyuma y'ubwicanyi n'uruhagarara byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2016 n'umwaka w'ibihumbi 2017 ari mu gisagara cya Chipaka mu ntara ya Kasai. Leila Zerugwi yamenyesheje ko basaba ko haba ubutungane ku bantu bose basinzikajwe n'ubwicanyi bukabije bwabereye muri iyo ntara. Asaba ubutungane nyakuri ku bantu bose batakaje ubuzima. Yatangaje ko n'ishyirahamwe ONU ryatakaje ubwaryo abahinga baryo babiri muri iyo ntara. Urugendo rwa Madame Zerugwi rubaye indwi zibiri inyuma yo ku rwego rwa ONU rwo kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwongereje ikiringo cya MONUSCO muri Congo. Abafasoni ibihumbi n'ibihumbi batavuga rumwe na leta y'igihugu cya Guine bazibiye uno musi kwa kane ibarabara rikuru ku mugwa mukuru Conakry hari mu ntumbero yo kwiyamiriza amabi akorwa n'abapolisi mu gihe cy'imyirekano. Basavye isubirwamwo ry'ivyavuye mu matora mu nzego zo hasi aherutse kuba yatsinzwe n'umugambi uri ku butegetsi. Mamadou Saidou Diallo umusore w'imyaka 25 yakomerekejwe n'urusoro rw'umupolisi ku munsi wa gatatu mu myirekano yari kiraba yasandavye mu ijoro ryashyiriye uno munsi kwa kane. Ivyo vyatangajwe uno munsi kwa kane n'umuryango wiwe. Ari mu bantu batatu bishwe mu myirekano yabaye ku munsi wa gatatu. Abandi bantu batari bake bari muri iyo myirekano barakomeretse. Abisabwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse umuvugizi wa leta ntiyashatse kugira icyo avuga kuri ayo makuru. Kubwa batavuga rumwe na leta imyerekano mu gihugu cya Guinea imaze guhitana abantu 93 kuva president Alpha Conde atowe mu mwaka w'ibihumbi 2010. Abafasoni bari mu myerekano y'uno munsi kwa kane basavye ko amajwi yavuye mu matora y'inzego zo hasi yabaye ku itariki zine z'ukwezi kwa kabiri asubira guharukwa. Basemerera amajambo asaba ubwicanyi bukogwa ku bantu bamwe bamwe guhagarara hamwe n'ubunyamaswa bw'abapolisi.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abana 39 bari bafungiwe mu ibohero ry'abana ryo kumurembwe mu ntara ya Rumonge barekuwe. Umushikiranganje ushinzwe ubutungane yavuze ko biri mu rwego rwo kubahiriza amabwirizwa yatanzwe n'umukuru w'igihugu yo kurekura imfungwa zimwe na zimwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero uri mu ntara ya Rumonge.
Kanya Muneza kurabo bana 39 baramutse barekugwa icese inyuma y'igihe bari bamaze mu ibohero ry'abana ryo mu ntara ya Rumonge ahitwa ku Murembwe. Uyu mwana yashimye ingingo y'umukuru w'igihugu itumye basubira mu mihana iwabo.
Nabashimiye kuri iyo rwa cyacu yakobase barundi uyatwirumbiriye ko akagirishongo y'abanyoro bakuze na feba bineje urimo. Uko ni zishi, nituri hano, mkenea mkenea kuwa na mjee wacho, haitimana ya kuse.
Awabana mekutunisha nda bafunguwe, basize mibohero bandi bagenzi wabo 20 bagifunzwe. Awafunguwe barasaba leta y'u Burundi n'abagira neza kubafasha gutangura ubuzima na cyane cyane kubahora ari abanyeshuri.
Hariho benshi bari ku mashuri, ni ukuri bamwe badufasha abari ku mashuri bagasirwa ku mashuri n'abandi bizeye inyunga. Abana asigaye hano bari kugira nabo nabonye ndazi boya kwimamwe bamwe manda aburana hamwe n'ibyo bakiza nabo bakorana n'ingogambya perezida wacu ayo kwiyumvira.
Abo bana barekuwe bari barigishijwe imyuga yo guteka, gushona, gukora amatara no kubaza. Bakaba bararonse kandi n'ababafasha mu by'inyifato. Mu runani rw'abaharanira gateka k'abana barashimiye iyo ngingo yo kurekura abana bakiri bato. Maître Jacques Nshimirimana arongoye runani FENADEB abona yuko iyo ngingo ije kubahiriza abana.
Igikorwa kije gusubiza iteka abana bari batswe uburenganzira bwabo kubera kumbura ivyaha baba barakoze mu kibano. Uyu munsi bakaba basubiye mu mihana iwabo, bagiye gusubira kubonana n'abavyeyi babo na bene wabo, bagiye gusubira ku mashuri, bagiye gusubira mu buzima busanzwe, bagaterera mu iterambere ry'igihugu.
Uyu arongo yishyirahamwe FENADEB arongera agasaba ko n'abandi bana bagisigaye mu mabohero borekugwa.
Twebwe nk'abari mu mashyirahamwe ajejwe agateka k'abana tugasaba yuko n'abandi bana baba bagisigaye mu busho mu mabohero, kuko ibi bigo nabo byitwa ibigo by'igororero ry'abana. Umwana nta burenganzira bafise bw'ukwidegemvya na gasho, kaba gatandukanye n'ak'abantu bakuze gusa ariko kabara gasho. Rero turifuza yuko atamwana n'umwe yosigara muri ubu busho, bose baba mu mihana yabo, hanyuma abataracirirwa imanza amadosiye yabo akihutishwa kugira ngo abejejwe basubire mu ishure, abagiriwe n'icaha nabo bacirirwe imanza hanyuma bakore umunyororo bazaba bakatiwe.
Ku ruhande rwa leta, umushikiranganje jeje w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana yemereye abo bana ko ubushikiranganje arongoye bugiye kubafasha gusubira mu mashure kubavyifuza. Yongeye kandi arahanura abo bana kwitwara neza kugira ntibasubire mu munyororo. Umushikiranganje Emile Laurentine Kanyana yongeye arasaba abo bana kutumviriza abo bakwegera mu bikorwa byo gutoba amatora y'imirije.
Tukabatekereye impanuro babwira duti igiti ntigikora mu jisho kabiri. Nibashika mu gihugu nk'uko babivuga baze bashike bifata nk'abarundi w'umutima, nk'abarundi bakunda igihugu, ntibasubire gukora ivyaha ngo bizotume bagaruka kubohegwa ngaha. Turababwira ko hariho abarundi bamwe bamwe bagifite agatima ko gusambura, bazohava baja kubarondera ngo babafashe gusambura baje konona amatora. Tubabwira ko bo bamirira kure ko atabo babesha rero ngo havagwa mu rudubi.
Abo bana 39 bafunguwe mu ibohero ryo mu ntara ya Rumonge baje kwiyongera ku bandi bana bafunguwe mu mabohero yo mu ntara za Ruyigi na Ngozi. Bose hamwe bakaba ari 85. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yari yarategekanije kandi ifungurwa ry'inzoya 200 n'abavyeyi bazo. Ku Murembwe mu ntara ya Rumonge, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Chris kuri iyo nkuru. Ku itariki ya 15 kwezi kwa gatatu uko umwaka utashe hahimbazwa umunsi wahariwe kugwanya mabi akogwa n'igipolisi. Amatohoza yakozwe mu mwaka weze n'ibigo mpuzamakungu bitandukanye yerekane ko ibihugu bibiri vya mbere ku isi ibihugu bibiri vya mbere ku isi igipolisi kigenza nabi ari vyo muri Afrika ni muri Nigeria na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibihugu vya Uganda na Kenya biri mu vya nyuma muri Afrika mu gihe u Rwanda ruza ubugira kabiri mu karere ka Afrika. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika eroje burikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Mukwezi kwa 11 mwaka uheze amatohoza yakozwe n'ikigo mpuzamakungu kiraba inyifato y'inzego z'umutekano zikingira abanyagihugu ku munsi hamwe n'igipolisi yerekanye ko igipolisi cya Botswana arico kiza mu kibanza cya mbere ku mugabane wa Afrika mu bijanye no kubahiza abanyagihugu hagakurikira icyo Rwanda hanyuma hakaza Algeria. Igipolisi cy'ugara urutonde ni cya Nigeria. Imbere yacyo haza igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'ibihugu by'Uganda na Kenya. Mu Burundi nubwo hatavuganwe n'ubutegetsi hamwe mu mashyirahamwe yigenga na bimwe mu bihugu bya rutura kuva mu mwaka w'2015 bagije igipolisi ko gihohotera abatavuganwe na leta kikongera kibazimanganiza ubuzima abakirongoye bemeza ko atakindi gikora atari ukingira umutekano w'abanyagihugu no kugarukana yo wahungabanye. Kuri uyu wa kane umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko no mu gihe igipolisi cyakoresheje inguvu byari bikenewe asigura kwiza tawo byitiranya n'amabakorwa n'igipolisi. Muri Kenya ho abandi hagati y'akazi na muntu bemeza ko hari abantu bicwa n'abapolisi kubera imvo za politiki. Otieno Namwaya ni umushakashatsi w'ishyirahamwe Human Rights Watch. Agira ati hari abapolisi bica abantu giti cyabo bakaja mu bantu bakararika ariko hari n'ubwicanyi bwa politike nk'ufatiye ku matora kandi baba bazi ko atankurikizi nimwe izohaba n'uruvange rw'akajagari n'ubugombe buke bwa politike mu gihugu. Igisata cy'igipolisi cyigenga kijejwe gucungera uko abapolisi bitwara kiremeza ko ari amakosa atari makakorwa. Dennis Okech ni watu warugo rwego ruzwi nka IPOA.
IPOA got 63 cases twin
IPOA yakiriye ibirego 63 hagati y'ikiringo cy'amatora yo mu kwezi k'umunani n'ukw'icumi. Ubu turi ko tugira amatohoza n'imiburi iburi tumaze guheza dosiye zibiri. Amatohoza akozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya California mu mwaka w'2011 nayo yerekanye ko igipolisi gishobora kwerekana ubukoko no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubwisanzure. Aya matohoza nyene yerekanye ibihugu 10 vya mbere ku isi bifite igipolisi gihohotera abanyagihugu. Icya mbere ni Mexique, icya kabiri Pakistan, icya gatatu Misiri, icya kane Iran, icya gatanu Korea ya Ruguru, icya gatandatu Uburusiya, igirindwi ni Brazil, mu kibanza cy'umunani hari Afrika y'Epfo ikurikirwa n'Ubushinwa, hagaherukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka uheze naho izigwa byakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraho ubuhinga bw'igipolisi hamwe n'igisata mpuzamakungu kiraho ubutunzi n'amahoro zerekanye ko ku bihugu 127 byakozwe mu amatohoza bibiri bya nyuma y'ibyo muri Afrika navyo ni Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo 126 hakugara Nigeria. Izo zigwa nyene zerekanye ku gihugu cya Singapore arico gifise igipolisi cya mbere cy'akarorero ku isi. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Umushikiranganje w'Uburundi ajeje mu migenderanire hamwe no gufashanya n'amakungu Alain Emenyamitwe yaheruka mu rugendo rw'iminsi ibiri mu gihugu cya Angola aho yarashyiriye umukuru w'icyo gihugu Perezida Joao Lourenço ubutumwa bwa mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Mu Nyamitwe avuga ko urwo rugendo rwari rufise umugambi wo gutsimbataza ubucuti busanzwe hagati y'ibyo bihugu. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ni muri Angola ni ngende kuri tiba kaza ni ngende 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 ukwenta kiyepi kwa jene kutunga ujene mwili yo njira yungu kumba kaza yungu mjene ya mwile mwifika zirani yungu yuzuma ufiyo yungu ukurejo ukure kore mwili yungu kwa yungu mpakaje kuku tango kumwa mwili ushikiriza mkuli yungu cha Angola munga mwote naasho za kini kani kwa kwa tume na yungu ya mkuli yungu mwili yungu ya kutu ya mwili yungu yarengeye mugenzi we Joao Manuel Gonçalves Lourenço aramutswa igihugu cya Angola muri kino gihe harimo rero ni ukuvugana ku kimateza imigenderanire twese umukuru w'igihugu twamenya n'umutwe wanjye agaze imigenderanire aho twaciye tuhaha akarehuza ibyo nibyo n'ibyo gishitaka turakorana mu ngingo y'umunsi ugeze
murashaka kutubwira intumwa mwari murongoye zaregizwe n'abandi bategetsi bandi
ko hariho icyako hirya no hino ariko nta gihe cyari kirimo nari naherekejwe n'umuyobozi w'umushyikira mu buyobozi bw'umukuru w'igihugu hamwe n'umukuru ugeze igisirikare umukuru w'ingeri mukuru w'igihugu nka rameze abo nabo tukaba twari tujyanye kugira ngo kuko dushyirizwe ubutumwa bw'intumwa bidasanzwe ubundi ibijyanye n'imigenderanire kwa nimshikana na gire mzee chidi mzee mbele nga ungetani vitumia kwa kini nao za kwezi chidi
mwutumia mwashkiji gumkuri jihugu peza pia mwunziza hoba hali mwu ugutimba taza imigenda nile agisikare hagati Burundi na Angola
jene kwa hiko mwuzi nga waji alari baki yari mwuzi 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 ya hali ya mwuzi mwuzi ya hali nakabura ni rero buriya yivugwa niyayijyanye n'abari muri bumwe yavuye ko rero bazanye babonye ko harimo abategetsi bo mu nzego z'igisirikare cyangwa mu gisirikare cyo ari muri uwo mugezi ko yari yuko yo kuvuga mu gihe ubwo mugabo ndo wabwira yuko igihugu cyangwa ari iki ngenzi ari ibintu bitiritse cyane
abategetsi b'igihugu cyangwa bakiriye gute ubutumwa mwabashikirije
bwaje mbira cyane bagatwe neza kuko bwaje ubutumwa ubwambe na mbere bishimikira gaze tsinda koza imigenere ya mbere bishimikira ishimangira mbere nevuga keza keza k'umukuru mukuru ni mushasha kuko ni bwa mbere kuva ashikira mu banga hagiye izina zidasanzwe kumubwira kushyira kumubwira ko ibintu biri yaje kwerekana mu cyo cyo mu banga mushasha kandi mpamuye ko uriya mutegetsi mushasha ntabwo arabwiye ko uriya mutegetsi yaje kuzanga n'ibyo rero n'ibyo hagiye ari mu mwaka udasanzwe y'umukuru w'igihugu gihe ubuze kandi hamba arabwira umukuru w'igihugu cyacu mu ntarangozi ariko neza ikintu yagikoze mu gihugu nyine arazi Burundi arazi byinshi Burundi arazi Burundi
mu kurangiza igihugu cyangwa igihugu gitunze ibitoro tukaba tuzi ko mu Burundi habaye ingorane z'ibitoro hoba icyo kibazo mwarakiganiriye mbega igihugu cyangwa urakirashobora gufasha Burundi mu rwo rwego
twebwe twasize kumwe amasezerano hagati y'ibihugu bya Angola na Burundi amasezerano ajyanye no gufashanya hagati y'ibihugu nayo arafise ibisata byinshi avugamo harimo n'ibitunzi n'ibidandaji n'amahinduro ubu rero mu bwumvikane na mugenzi wanjye ni uko vuba hagiye tujya kuyiga ingene ya miti idasanzwe izejwe igenewe hagati y'ibihugu byombi bize kubona kugira ngo bashyire mu ngiro ibyo bivuze ku Burundi bijyanye n'udufashanyo niyo usanga harimo ngombwa ko bimaze n'imibiri ko nagenda birakeneye kuko kuyavamo ariko ni ibintu byo mu ngingo
imitwe umushikiranganji w'Uburundi ashinzwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
arakoze na Frederic Nkundi Kijeyi mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda hamaze gutangazwa itariki yo kugurishwa mu cyamunara stoke y'itabi ryakozwe n'uruganda Premier Tobacco Company Limited ry'umuryango wa Rwigara Asinapol. Itangazo rya cyamunara ryasohowe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga rivuga ko iyo cyamunara izaba mu gitondo cyo ku itariki ya 28 y'uku kwezi kwa gatatu saa yine za mu gitondo. Iryo tangazo rivuga ko iyo cyamunara igamije kwishyuza ibirarane by'imisoro. Mukanya mugenzi wacu Etienne Karekezi avuganye na Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda Premier Tobacco Company kuri iyo cyamunara.
Iri ya cyamunara natwe twatangaje cyamunara kuri uyu munsi ntabwo ikurikije amategeko bitewe n'uko kugira ngo cyamunara ibe iyo ikigurishwa kiri hejuru ya miliyoni eshatu kigomba gukorerwa exercise arengeshwa nyiri ibintu icya kabiri igomba gukoresha icyemezo cy'urukiko umuhesha w'inkiko ari nawe uye agomba gukoresha icyemezo cy'urukiko kugira ngo gahunda ya cyamunara ikorwe. Icyo cyemezo cy'urukiko rero ntacyo yabona bitewe n'uko urubanza rutarava. Iriya cyamunara rero ntabwo ikurikije amategeko ntacyo ishingiyeho no kugira ngo bayikore ni gahunda zabo ntacyo bagenderaho gifatika.
None se ubu tuvugana ane urwandiko nitangazo ditangaza icyamunara rwashyizeho umukono ejo tariki 14 ukwezi kwa gatatu ni iminsi 14 yuko cyamunara ikorwa iza urwandiko itangazo rivuga ko izakorwa tariki 28 ukwezi kwa gatatu hagataho mu byumweru twavuga bibiri bisigaye hari cyo muteganya kuba mwakora hari inzego zindi mwakwitabaza
inzego twakwitabaza ngo ni inzego z'urukiko twakora turashaka gutanga ikindi kirego cyihuse kigaragaza ko icyamunara igomba guteshwa agaciro icyo kirego rero kirihuta ku buryo bahita baguha umunsi mu masaha 48 ukakiburana ukagaragaza inzitizi zijyanye n'icyo kirego n'iyo gahunda ya cyamunara icyo rero twizera ko kizagira icyo gitanga ariko nanone inzego z'ubutabera ntabonye zikigenga nabyo ni ukugira ni ugupfa kubikora kuko dufitiye opusiyo ariko ntacyo twizeye gihambaye kuko muri bikaya yacu leta imaze kugaragaza ko ariyo mushinjacyaha ikaba n'umucamanza ikaba ndetse ikazaba n'umuguzi w'imitungo ndabona rero babifitemo umuvuduko mwinshi amasanduku ya leta ashobora kuba yarakamye ngewe niko nabivuga kuko nta kuntu wakora gahunda ya cyamunara nta kintu kimugenderaho bitewe n'uko kuva badufungira uruganda muri mu kwa karindwi 2017 nta kintu bigeze bakora gikurikije amategeko ibintu byose ndetse n'ibyagiye biba mbere murabizi ko badusenyeye hoteli muri 2015 nta kintu na kimwe cyari gikurikije amategeko bakoraga gahunda yo gusenya ku manywa nijoro bagasahura niyo mpamvu ntekereza no ku ruganda ubu ngubu nijoro barara basahura bitewe n'uko bafunze ahantu hose tudashobora kuhinjira
wowe uravuga ko cyamunara idakurikije amategeko none se kuva umunsi wa nyuma muheruka mu rukiko ni tariki umuhesha w'inkiko yanditse yuko cyamunara izakorwa ni ukuvuga ko ntacyo urukiko rwabamenyesheje ntacyo uyu muhesha w'inkiko yabagejejeho
ntacyo yatugejejeho urukiko icyo rwari rwemeje muri rya rubanza twari twatanze nacyo cyari ikirego cyihuse gisaba ko badusubiza ibikoresho bagasangira n'amafonte kugira ngo dukore icyo umucamanza yariciye yavuga ko ibyo bakoze bikurikije amategeko ibyo bakoze ni ukuvuga gufunga amakonte no gutwara ibikoresho byacu ariko akavuga ati badasubize babahe fotokopi nabyo ntaho nta sansi bifite kuko ntabwo uha umuntu fotokopi y'ibintu rero aho duyobe niwendaho kugira ngo ikurikize icyo cyemezo cy'urukiko utajya biduha izo fotokopi nubwo nazo ntacyo zimaze birukanse bajya gukora amatangazo ya cyamunara numva ko nta sansi bifite kiriya kirego twari twatanze ntabwo ari ikirego kivuga ko umusoro baduciye ari ikirenga kiriya kirego cy'umusoro w'ikirenga kizaza mu kwa kane kiriya cyari ikirego cyihuse bacyita refere mu gifaransa refere rero ni urubanza rw'iminsi ibiri ugasaba ko ibintu bikagaragaza ko ibintu biri gukorwa bitubahirije amategeko umucamanza akabikuraho rero nta kintu kikintu ngo yasaba abantu bitewe n'uko nta kintu kimwe gikurikije amategeko byose biri kuba bagifungira ibanga muri 2017 nta kintu na kimwe umuntu yavuga gifatika byose rero ni ingaruka ibyo ni uko mbibona uko ndetse n'uko bigaragara ntabwo ari impression yanjye gusa kuva umuvandimwe wacu Diane Rwigara yaratinyutse kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika umwaka ushize icyakurikiyeho cyahise kigaragara
ariko wowe urabita abantu ariko ni ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda wowe urumva umutekano wawe wifashe muri iki gihe
umutekano wanjye ndabona nta kibazo ufite ariko wenda kuba mvugisha amaradiyo nabyo bishobora kuzambira n'ikibazo ntabwo rero navuga ni umutekano wanjye bifashe neza gerageza kwitondera aho njya ngerageza kwigengesera ariko ndavuga ibiri kuba kuvugisha ukuri rero nabyo niba nzabigira ubwo nta kundi niko bimeze ariko icyangombwa ni uko nzahagarara mu kuri kandi n'icyo umuryango wacu wiyemeje no guhagarara mu kuri ingaruka tukazirengera
ndagushimiye cyane ni umwari Andrwigara tuvuganye ari Kigali mu Rwanda
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugana na komiseri mukuru w'ikigo cy'umusoro n'amahoro mu Rwanda Richard Tushabe ariko ntitwashoboye kumubona kuri telefoni ye igendanwa turaza gukomeza kumushakisha anshuti ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo mbwira ibihe byiza muhandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira Thank you.